Jiraatan magaalaa qaaqee Anaasof Siisee kun akka jedhanitti dargaggoota yookaan foolleen magaalatti waajjira bulchiinsa nageenyaa bulchiinsa aanaaf poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan nageenya magaalattii akka eegsisan walii galan. Akkuma kanaan nageenya eegsisuuf bakka isaan bobba'anii jiranitti halkan edaa dhukaas irratti banamee jechuudhaan haala isaa akkasitti naaf ibsan.
Godina Qellee Wallaggaa aanaa Dallee Wabaraati. Magaalaa qaaqeedha. Qaaqee keessatti ayyaana Ashaanaan Dallee kan jedhamu tokko tasitti banamee ture. Abbaan gadaa dhufanii turani. Foolleen kunis poolisoonni Oromiyaa akka isaan walii galanii biyya eegan kophaa keessan hin eeggan ijoollee kana wajjin jiranii yeroo sana qaqqachiisanii deeman abbootiin gadaa.
Walii galaniiru poolisiin Oromiyaa kanarratti.
Walii gala.
Bulchiinsis.
Bulchiinsis walii galeera. Isa booda eeguusitti fufe garuu qaama hin beekamneedha. Poolisii Oromiyaati wanti jedhamees hin jiru abbaan dhukaasa banamees hin beekamne halkan saatii afur booda garuu dhukaasii baname.
Eda galgalaa kun.
Eda galgalaa jedha. Isa booda uummanni jiru yaa'anii ijoollee baay'ee irra rukutame. Ijoolleen baay'ee irra rukutamanii hospitaala galanii arraga kunoo qabbanaadha waan hundumtuu akka karaarra hin deemamne waraanni fe'amee dhufaa waan jiruuf karaarra galgalaa jedhame jaarsoonni qaratanii qeerroonis walitti himanii amma hundumtuu karaarra galgalee jira.
Dhukaasisuun eeyyuu irratti kan inni banamu.
Ijoollee marratti baname katamaa majeessa iddoo hundumaa irraa tokko iddoo tokko wanti jedhamu jiru naannoo waajjira poolisii isa ta'uu eessas katamaa itti hundumaa dandeenya tokko.
Abbaan dhukaasuun beekamu.
Abbaan dhukaasuun hin beekamne makalaakee akka fedhama amita immoo poolisii isin jedhama poolisii oromiyaati jedhama poolisii oromiyaa kan dhukaasne garuu aasee ture kakataniiru jumuu uummata kana irratti dhukaasne danii kakataniiru.
Hidhattoonni magaalaa sana keessatti hin argamu.
Hidhattoonni kan argaman tokko illee jira nam tokko hin jiru.
Ijoolleen warri rukutaman naan jettu hundumtuu rasaasaan dhahamanii.
Rasaasaan dhahamanii kun tajaajilan jiru kudha waddullee kan turan irraa kan hafe nama afuriin argina gaafatiin garuu arraa nama kan rifeensi ta'an kan bakkee bulees jira dhahame.
Dullaadhaan immoo eeyyutu tuma gaafa isaan dullaadhaan rukutaman namni arge jira eenyu kan rukutu.
Abbaan isaas hin beekamne isaas hin beekana hin beekamne jiru.
Isaanis abbaa isaan rukute hin beekanii.
Isaanis abbaa isaan rukute hin beekan.
Halkan sa'aatii sana yeroo ijoollee kana rukutan ijoollee kun hiriira wayii ba'a ammoo daandiirra deemaa turan moo akkamitti dhahaman ijoollee kun.
Ijoolleen hiriiraan ba'an isaanii kanatti kan isaan godhaa turan eegaa turan lafaarra yeroo ijoollee namni lakkoofsaan ijoolleen baay'eedha. Lakkoofsaan qaban lakkoofsa kan hin qabneedha isa booda dhukaasuma baname yaa hundumtu yaa'e.
Ijoolleedhuma magaalaa eeguudhaaf halkan bobba'an irratti dhukaasii baname jechuudha. Ijoollee meeqatu rukutame.
Ijoolleen rukutaman naannoo ijoollee ja'a torbaati.
Eessa eessa isaanii irra rukutaman ijoolleen?
Mucaan tokko dugda isaa keessa rukutame tokko gara irra rukutame tokko harka irra rukutame miillas kan rukutame jira ija keessa kan rukutame jira rasaasuma hin jira.
Lubbuun isaanii kan darbe garuu hin jiru.
Lubbuun kan darbe hin jiru.
Foolleen magaalaa qaaqee keessaa ijaaramanii sakattaa tokko tokkos haa ta'u nageenya magaalatti humnoota nagaa eegsisan waliin ta'uun akka eegsisan abbaa gadaaf bulchiinsa naannoo waliin walii galamuusaaf kunis haala gaariin deemaa akka ture itti gaafatamaan waajjira nageenya aanaa Dallee Wabaraa obbo Nagaasaa Yaadataa naaf ibsaniiru. Haala halkan edaa uumame immoo akkas jechuun ibsan.
Biyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii afurii keessa kan ta'u humni eenyuu kan hin waamne aanaanis kan hin beekne kan itti gaafatamaan poolisiis hin beekne asiis immoo nuti karaa bulchisaaf nageenyaatiin geggeessaan bulchaa naannichaas kan hin beekne sa'aatii afur keessa galee naannoo bakka kellaa jedhamu irratti dhukaasa jalqabe sagaleen dhukaasaa sun baay'ee magaalicha jeeqaa ture jechuudha san booda poolisiin deebiilaa ta'eera asii gadi.
Qaamni dhukaasa sana dhukaasu sun eeyyuu akka ta'e beekama.
Eeyyuu akka ta'e hin beekamne qaamni dhukaasa sana dhukaasee yeroo sanatti dargaggoonni konkolaataa dhaabanii isa kattaan yeroo jedhanitti ibsaa nurraa dhaamsii jennaan ibsaa dhaamsuu didee isaan booddee tumaatiraa fi dhukaasa erga jalqabee booddee ofirra deebi'ee bahee ta'ee katamaa keessa faca'ee ta'ee hin beekne ijoolleen magaalaa keessatti deemanii asii deemanii iyyaa turanii sababa namni nu biraa rukutameera jedhani. Namoonni tokko hanga ja'a ta'an meeshaa waraanaatiin xiyyuutiraan kan rukutaman yoo ta'an illee namni lama dheeraan kan rukutamaniidha.
Humna akkamiiti kan itti bobba'ee ijoollee kana rasaasaanis haa ta'u uleedhaan haleele.
Wanticha ijoollerra yeroo adda baafannetti nama irratti dhukaasni ganamuu arginee jedhani dargaggoota tokko tokko yeroo naasofsiise keessatti san booddee qaamni uffannaa akkamii uffatee jira kan jedhamu gaafa gaggaafanne jennu uffannaan uffatame jiru uffata kan waraanaa uffatanii jiru burreedha kan jedhamu hidhannoo guutuu qabu kan jedhamu nuufaasanii raayyaa ittisa biyyaas burreedha kan koora bittinneessaa poolisii Oromiyaas burreedha. halluudhaan halkan sana gaa dagaafachuu hin dandeenye natti fakkaata yeroo baanee jennutti waa arguus hin dandeenye dhukaasni xiqqoo takka turee fi halkan naannoo sa'aatii torbaa keessatti ittuma fufee ijoollonni bakkee turuu rukutaman kun saatiima sana kan xiqqoo mana buleellee amma ganama kana gara mana yaalaatti asitti geessan iyyoobii dabalaa fufaa kan jedhamudha. Isa kana warroonni kaan immoo yeruma sana dargaggooraanis kaafamanii namootaanis kaafamanii gara mana yaalaatti geggeeffamaniiru jechuudha.
Inna dhukaasi sun dhagahamu gadi baatanii adda baafachuu yaallee?
Yeroo sanatti nuti bilchaa aanaatii wajjin wal taanee maanni qaamni ituu gidduutti aanaa kanaa hin beekin gara aanaa kanaatti gale jennee waliin haasofne. Kan booddee kallattii adda addaatti bilbilee naannoo sadarkaa godinaatti bilbilee isin humna achas ergitan qabduu inni humna gaafanne humna barbaachisu hin barbaanne waan ta'eef humna gara kanatti achas ergitan qabduu jennaan lakkinu hin qabnu nu jedhani. Kan booddee egaa rasaasni akkuma bokkaa rooba waan ta'eef wanta keessa deemnee wanti ittiin adda baafannu qabaachuu hin dandeenye saafii kanatti jechuudha.
Haalli magaalaa qaaqee keessaa maal fakkaata har'a?
Har'a haalli magaalaa qaaqee keessaa haala tasgabbaa'aadha. Qeerroo dargaggoo tokko tokko wajjin wal qabanneeti dargaggoon karaarraas akka galanii warri xiqqoo keessa isaanii ijoolleen dhimma sababa rukutamanii fi keessa isaanii rukkuufamaa jiranis akka isaan karaarraa gaggalanis wanti taasifamaa jiru jira jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Daallee Waabaraa obbo Nagaasaa Yaadataa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Ashi gara dhumaa dhumas.